all sight.
Shake. Street. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Rekonstrukcija vlade je završena, ali taj posao opoziciji izgleda tek predstoji. Kuda ide najjača opoziciona stranka? Da li demokrate imaju veći problem sa sobom ili sa političkim protivnicima? Očekuje li promenu vlasti u Beogradu ili u vrhu stranke? Pitamo profesora Dragoljuba Mićunovića, predsjednika političkog saveta Demokratske stranke i poslanika u Skupštini Srbije. Ostanite sa nama do 12. Dakle, gost Talasanja prvog programa Radio Beograda, profesor Dragoljub Mićunović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Događaji nam nameću kojim ćemo redom. Pa možete samo na kratko da mi prokomentarišete ovu vest od jutros, tačnije odluku sednice vlade, a to je raspuštanje privremenih skupština opština na severu Kosova i Metohije i formiranje tima koji će formirati zajednicu srpskih opština. Reč je dakle o 4 opštine gde je najveći otpor, da tako kažem, bar vlasti i političkih predstavnika zvaničnih do ovog trenutka kada je reč o učešću na izborima.
Pa to je sve u sklopu Briselskog sporazuma. Dakle, sva normalizacija odnosa sa Kosovom, mi izbjegavamo da to priznamo ili kažemo, sastoji se u tome da taj suverenitet koji kosovske vlasti žele da imaju bude potpun. To znači da ne mogu da imaju negde na nekoj delu teritorije nešto što nije njihovo, u njihovoj nadležnosti. Dakle, situacija se na neki način cinično promenila. Ne radi se više o tome što mi nemamo, da li imamo, tvrdimo preambulom da imamo suverenitet nad Kosovom celim, tako isti problem se javlja i Kosovu, da li ono ima sada suverenitet jer je proglasilo svoju državu i koju su priznali preko 100 zemalja, prema tome oni žele da upotpuno uokvire taj suverenitet. To pitanje suvereniteta će se morati na kraju rešavati po mom mišljenju i nekom možda međunarodnom odlukom, ali je ono ključno da svi sporovi nestanu. Odatle izmiru ili naravno sporovi. Jedna od stvari koje su bitne jeste da li će postojati neka vrsta dvovlašća na severu Kosova. Na tome insistira i Evropa i ja mislim da će to dvovlašće i da su na neki način pristali i naši pregovarači. Taj suverenitet je indirektan, naši ljudi će glasati za naše odbornike, ali će biti to po zakonima Kosova i taj vrhunski suverenitet će imati Kosovo, oni će imati svoj lokalni suverenitet.
Dakle, ovo raspuštanje Skupštine opštine je onaj mehanizam o kom je govorio i Dačić i Vučić, mi imamo načina kako da
obezbede, da zaštite i tako dalje, ali u nekom pravnom međunarodnom smislu to de facto znači proširenje nadležnosti Kosova i na tom teritoriju.
Demokratska stranka, da kažemo nešto vezano u vezi sa Kosovom, je odlučila da učestvuje. Da li očekujete da ćete baš onako kao u kampanji, kao što je u centralnom delu Srbije kada su lokalni izbori, da budete aktivni ili je...
Pa bojim se da ne. Dakle, mi ni ranije nismo imali, zbog izvesne elastične politike kad je u pitanju Kosovo, neki sadašnji Evropljani su bili vrlo žestoki u odbrani tog suvereniteta na Kosovu, sećamo se i barikada i svega, i očigledno da oni imaju izvesen utjecaj. I oni ljudi koji su ranije glasali za nas, a bilo ih je dosta, na izvesen način su sada zbunjeni u celoj ovoj situaciji, to je novoj konstelaciji u kojoj se traži aktivno učešće u okviru kosovskog ustava. Tako da mi očekujemo izvesan rezultat tamo, ali kako se čitava stvar odvija, s jedne strane da li zajednička lista ili posebne liste, bez ikakve koordinacije koju su vladajuća koalicija htjela da napravi sa ostalim strankama, ne znam kakav će rezultat biti. U svakom slučaju, ja očekujem da će tamo srpska odbornici, da je srpska većina, dobiti, a kako će se oni politički rasporediti, to ćemo vidjeti.
E sad, ono o čemu se od juče priča, sednica glavnog odbora je Demokratske stranke bila u nedjelju i predsjednik stranke Dragan Đilas je rekao, evo, konačno nema ni jednog funkcionera Demokratske stranke koji je u pritvoru. Međutim, stvarnost ga je već juče demantovala, uhapšen je Nebojša Ćeran i Đilas kaže da je reč o politički montiranom procesu u zemlji koje vlada diktatura. Kakav je vaš stav o tom?
Pa sa tim hapšenjima tu naravno opšte je prihvatljivo, borba protiv korupcije i tako dalje. Ali kada se hapšenja povezuju sa bilo kakvim političkim motivima i kada su ona manje više ciljena prema jednoj stranci ili prema protivniku, onda ta stvar postaje sumnjiva. Ono što se vidjelo iz novina, radi se o tome da li je neko procijenio i kako ili ispunio prethodna rešenja oko neke kuće, da li je to takva vrsta kriminala da bi se o tome dala toliki publicitet, je li to treba vidjeti. Na neki način mi imamo ovdje posla sa selektivnim represijama. Govori se o mnogim kriminalnim radnjama i u vrhu policije i u mnogim drugim strankama i tako dalje, pa to pokušava se uvijek nekako da se smiruje. A ovdje se jedan relativno mali slučaj u odnosu na velike afere o kojima je reč, je li podiže na visoki politički nivo. Tu onda ostaje jedan prizvuk da to ima jedan na neki način prikaz i pritiska na političku stranku, upravo je li naravno na Beograd i njegovu upravu.
O Beogradu ćemo pričati nešto kasnije, samo pomenula sam, citirala Đilasa kada kaže da je na sceni diktatura. Vi kao neko koji se decenijama bavi demokratijom, modernizacijom zemlje, države i političkog sistema, da li vi vidite ovo što se dešava danas u Srbiji da ima elemenata diktature jednog čoveka, a tu misli na Aleksandra Vučića?
Pa, tu imate jednu nevjerovatnu pojavu. I mislim da je Srbija napravila jedan nazadak u tranzicionom smislu u razumevanju politike. Prvi korak svake tranzicije bivših socijalističkih zemalja jeste striktno poštovanje podele vlasti i naravno slobode medija i, što je najvažnije, položaj opozicije. Ovdje imamo jedan jedinstven slučaj da predsjednik i potpredsjednik vlade, dakle da ministri, ne daju poslanicima reč da izgovore i najgrubljim rečima i pretnjama im se obraćaju. To je apsolutno nedozvolivo u bilo kom parlamentu na svetu. Kad je jedan takav incident napravio Dinkić prošli put, ja sam onda bio šef poslaničkog kluba, tražio sam prekid i prekinuli smo sednicu tek sutradan da bi se ministar izvinio što mu je bilo jako teško. Ljudi ne razumeju da suverenitet ima narod i on ga prenosi na direktno izabrane poslanike, pošto ne može ceo narod da stane i da diskutuje.
Jer u tom pravcu bila
oni
i svojevremeno
biraju,
vaša
onda
ideja
oni
za zakon
vladu.
O zaštiti naroda od vlade.
Onda oni biraju vladu. Vlada je njihov, na neki način, servis koji treba da opslužuje ovaj narodni suverenitet, njegovu volju da pretvara u dela, u zakone i tako da. Mi ih biramo, mi smenjujemo. Koji je to način da, kako ko zine, oni kreću, jeli, sa uvredama, pretnjama, zgrabe mikrofon po pola sata. Dakle, slika koja se spolja, ja razgovaram sa mnogim strancima i ambasadorima, je neverovatna. Ima svađa, ima svašta. Dakle, da ne pominjem kako se ponašale neke stranke, i gađajući cipelama, i čupajući, polivajući vodom, i svašta se tu radilo. To je radila opozicija, ali nisu ministri, jeli, grdili, tako reći, pretili poslanicima. Dakle, to je prvo pitanje. Pokazujemo, dakle, nekakvu snagu u kojima želimo da ugušimo opoziciju. To je već antidemokratski stav, to je prvo. Drugo, imamo jednog čovjeka koji se stalno u svaku stvar meša. To je loše. Možda on ima najbolje namere, ali izvini, nije nadležno da se reda jedan čovjek iz vlade rešava i pitanje fudbala, i pitanje mleka, i pitanje aviona, i tako dalje.
Ja, tu cenu plati i Boris Tadić.
Pa naravno, to je bila pogrešna, to preveliko preuzimanje odgovornosti ili celokupno odgovornosti, dobrim delom je smetalo, jer je Tadiću i posle mu se obijalo o glavu. Druga stvar je, krajnje negativna, ako je tu u pitanju najjača politička stranka, onda koja istovremeno preko tog predsjednika ima i biju i tu sve instrumente, jeli, moći, pretnje, slušanja i tako dalje, onda ta koncentracija moći, jeli, u tamo gde su ljudi lukavi, ona bila skrivena, bar se ne vidi, ali ovde se ona demonstrira neprekidno. To stvara utisak loš. Najgori utisak je ta sprega sa policijom, što znači da policija daje tabloidima saslušanja koja još nisu otkucana ljudski na kompjuteru, već ih imaju tabloidi, šta je koji okrivljeni koji je pozvan na razgovor, što mora biti najstroža tajna. To je već za to. Najava ko će biti uhapšen i tako dalje. To sve stvara jedan utisak tabloidno policijske samovolje, da ne upotrebim reč diktatura, dotle još nisu stigli. Ja se nadam da im nećemo dati da dotle stignu, jer ljudi uvek žele da imaju sve više vlasti. Dakle, pokazuje antidemokratske tendencije, autoritarne ili kako god hoćete. Dakle, to je jedna činjenica koja se vidi iz aviona. Što u ovom trenutku ne reaguje Savet Evrope ili Evropski parlament, tako dalje, je Kosovo, gde mora da dođe do implementacije briselskih sporazuma. Kad se to završi, pitaće se ovde šta je to reforma društva, a reforma društva jeste pre svega razvoj demokratskih institucija, poštovanje zakona, vladavina prava, ljudska prava i tako dalje.
E sad, pričali smo o sednici, sami ste otvorili tu priču kako je izgledala posljednja sednica parlamenta vezana za izbor nove vlade. Utisak je bio u javnosti ovih godinu dana da demokrate u parlamentu su tražile temu, da ste bili dosta tihi, da je bila gotovo nečujna opozicija. Da li zbog toga što ste plaćali ceh kad god se javite, oni kažu, a zašto vi to niste uradili, šta sad nas kritikujete? Do ove sednice tu se može se reći da ste bili glasni. Ali koliko ste zadovoljni nastupom poslanika Demokratske stranke? Verovatno ste pratili i naslove u medijima i uopšte priče o tome. Kako je podmladak, onaj koji treba da uči verovatno na vašem iskustvu, kako se on ponašao u parlamentu?
Ide prvo povodom parlamenta. Mi imamo jednu stvarnost koju vam prirede mediji. Evo, ja sam nekoliko puta govorio u parlamentu. Ne znam da li je jedan put ili dva puta uopšte zabeleženo. Dakle, postoji selekcija unutar medija, šta će se pojaviti, šta neće i tako dalje. Tako da je stvorena jedna slika nekakve neaktivnosti, mada ako uzmete stenografske beleške, vi ćete vidjeti da su poslanici Demokratske stranke bili veoma aktivni. I kad je bilo reči o bankarskom sistemu, kad je bilo reči o rebalansu, bilo kom problemu, je li javljao se značajan broj poslanika Demokratske stranke. To je jedna činjenica. Pa ta stvarnost koja izgleda onako kako to donese televizija, kasnije, jeli, nije uvek realna. Ali činjenica je da druga, na neki način, glavne teme danas koje postoje, kojima se bavi vlada i društvo, jesu evropske integracije i briselski sporazum, odnosno problemi sa Kosovom. Te dve teme je imala Demokratska stranka i ona je i dovela do statusa kandidata, jeli, ovoj naše zemlje u Evropsku uniju.
Sad su vam to oduzeli.
oni su sad odjednom preko noći postali Evropljani i sada pokušavaju da na neki način probaju da monopolizuju to. I za ono što ne valja, uzeli su borbu protiv korupcije i to isključivo vezali za Demokratsku stranku. Kada govore o privatizacijama, vi onda vidite da većina tih privatizacija nije ona koja je vršila Demokratska stranka za njene vlasti, nego neke druge privatizacije su u pitanju. Kada se govore o velikim preduzećima, opet tu istu stvar vidite. Dakle, jedan pokušaj da se stigmatizuje jedna stranka time da sve što je bilo posle 5. oktobra ne valja, otkriva jednu drugu tendenciju, tendenciju restauracije, da se na neki način rehabilituje ono što je bilo 90. godina. To je najopasnija tendencija. Ja znam da i neki imaju nostalgiju, jer tada su radikalna stranka i SPS vladali sve te godine koje 90. koje ako treba da analiziramo, analizirat ćemo, ali znamo posljedice jeli, koje su one imale, totalnu izolaciju u kojoj se našla država. A svo zlo počinje posle 5. oktobra. Od onog trenutka kad smo se vratili u svet, kad smo se vratili od Ujedinjenih nacija, MMF-a, Saveta Evrope i tako dalje, UEPS-a, kad smo postali jedna zemlja koja je imala državne rezerve 200-300 miliona, je li da ipak je tu ostalo desetine milijardi. Dakle, problem je što se ne može na taj način menjanjem tim konvertistvom svoje unutrašnje političke pozicije falsifikovati stvarnost sa željom da se vrati je li nekakav ideal nečega što smo želeli da zaboravimo.
Da li problem je da se sad, niste dobro snašli u ovom opozicionom delovanju?
To je širi problem. E sad, uže što se tiče Demokratske stranke, ona je pravila takođe, naravno, značajne greške, jer ona je rezultat toga društva. Pritom ona je želela da se naravno dopadne mnogima i pravila je mnoge kompromise i sa drugim strankama i sa pojedincima. Treće, ona nije do kraja unutrašnju strukturu, iako tamo nije bilo nekakvih kazni, ne znam, isključenja i tako dalje, zato što Tadić nije bio čovek te prirode, jeli, diktatorske, ali je prerešio da preuzme svu moguću odgovornost. Za sve je on odgovoran. Što sam uvek govorio, preuzimanje totalne odgovornosti, jeli, čovek sebe slabi, onda nema moć da to sve uradi, a odgovornost ostaje i greška na njemu. Na kraju desilo se da sa malim razlikama, i to samo zahvaljujući verolomnosti koalicionih partnera koji su bili u vladi i zajedno sa njima, vlada je dobila više nego na prethodnim izborima. Oni su prešli na drugu stranu i time je ta razlika od 2-3% bila odlučujuća. Sada se želilo predstaviti kao da je to bila jedan totalni lom i da je narod jeli, digao ruke od njih. Stvaranje jedne slike, vi možete stalnom televizijskom kampanjom da ogadite svakoga. Nije to nikakva novina. Opasnost televizije je upravo u tome i njena zloupotreba. Kada ona ljude tera da misle očima, a ne mozgom.
Zato smo ovde sada na radiju, pa nam objasnite.
I razvija emocije i onda da. Vi, eto, to smo videli, pa to je to. A možete da vidite bilo šta.
Ali šta imamo od kad je došao Đilas? Spomenuli ste Tadićevu eru. A od momenta kada dolazi Dragan Đilas...
Očekivalo se da će to doći do podele stranke. I svi su razočarani, mislim protivnici, što se stranka nije podelila. Bio sam protiv te podele iz prostog razloga što je Demokratska stranka neophodna u ovom društvu. Neophodna je na velika stranka koja ima demokratske vrednosti i demokratsku orijentaciju i koja je dužna da brani demokratske tekovine. Ona mora da postoji u društvu. Mnogi naši birači su razočarani što su izbori izgubljeni. Ali izbori su izgubljeni, rekao sam, zbog čega.
Ali odlaze i stranke i članovi, ne samo oni preletači koji su tu za vreme vlasti, nego i stari.
Problem je onda nastao sledeći. Što se stranka onda bavila tim svojim problemima, jako dugo, da se nađe nekakav kompromis, pa skupština, ali sve se to odvijalo na jedan demokratski način, uz puno manipulacije, naravno, što uvek postoji u organizacijama, kako se organizuju birači, tako, ali je činjenica da je to bilo pred očima javnosti, da smo imali više kandidata i da na kraju se došlo do nekog kompromisa da se stranka, jeli, naravno, ne raspada. Uvek je ostalo nezadovoljnih ljudi, jer mnogi društveni problemi se pretvaraju u političke, a onda politički u personalne. I ima uvek nezadovoljnih ljudi. U svakoj stranci na svetu, kada padne sa vlasti, ili bude dugo na vlasti, pa više nije, mnogi ljudi kojima je bilo dobro uz vlast ili na vlasti su vrlo razočarani, jer sada nema nečega do čega im je bilo jako stalo. To možda bude ne samo pitanje položaja ili plata, nego i nekoga prestiža i ostalo. Oni se pasiviziraju ili napuštaju stranku. To je normalno, to se i ovde dogodilo. Očigledno je da je jedan deo ljudi koji su bili privrženi i ostali su privrženi demokratskim vrednostima, nisu našli u kadrovskoj politici dovoljno mesta, niti je bilo dovoljno debata da bi oni mogli da dođu do izražaja.
Da li, jednom ste rekli da nema podele više u stranci na Tadićeve i Đilasove, nego na one koji ne prepoznaju program nove, da kažem, demokratske stranke koja se reformiše na čelu sa Đilasom, da ne mogu da pronađu šta je to tema demokratske stranke i onih drugih. Koje zapravo tu postoje problemi?
Znači, problemi postoje prvo kadrovski. Došlo je, i to je bila prva Đilasova greška, da su mnogi ljudi koji su izražavali lojalnost, ali iza toga nisu stojali kvaliteti, počeli da uzimaju određena mesta i pravilo se neka vrsta tog sektaštva, što je neke ljude, pogotovo starije članove stranke, odbijalo. Međutim, sad imamo jednu situaciju, da se to, da je vreme izvesno prošlo. Ključno za demokratsku stranku, da li će ona istrajati na pravim demokratskim principima ili će postati sektaška, pa koja grupa se domogne ključnih položaja, ona će dominirati u stranci.
Kako bi vi definisali Đilasovo ponašanje ovih godina dana,
ja sam
kao
imao,
lidera? Ili...
Ja sam imao dosta konflikata, odnosno drugo sam se kritički izražavao i nisam podržavao tu novu garnituru i tu kombinaciju, ali nisam ni išao na nikako, to nikad i ne radim, na klevetanje ili pokušaj na neki način degradacije. Kada je viđenstvo vreme prošlo, bio sam protiv isključenja iz stranke Dušana Petrovića, pa čak i Jeremića, sa kojim sam imao vrlo često kritičke sukube. Smatrao sam da je to loše, da lider mora da okuplja stranku umesto da trenira strogoću, i to je bila glavna Đilasova greška. Posle izvesnog broja sukoba ja sam pokušao da aktiviram, i aktivirao sam politički savet koji se sastoji od 12-13 tu ipak najistaknutijih starih članova demokratske stranke, i mi smo napravili zaključke, neku vrstu programa trenutnog, i tražio sam, i tražili smo svi, da se pre svega počnu da poštuju procedure. To znači da ono što predloži politički savjet, o njemu se izjašnjava predsjedništvo stranke, o njemu mora da glasa, a onda naravno to postaje neka vrsta vodiča za politiku stranke i glavni odbor i tako dalje. To je početak demokratizacije koji je važan. To smo radili ranije, ali se na to nisu mnogo osvrtali, jer politika nije išla tim putem. Druga stvar je da se moraju redovno održavati sednice užeg predsjedništva, šireg predsjedništva, glavnog odbora i tako dalje. Treće je da mora postojati debata, da se mu hitnijim slučajima treba odbaciti taj metod telefonskih sednica ili rešavanja u četiri oka. I to, o tome sam govorio i sada na ovom glavnom odboru. Telefonska sednica koju i vlade Srbije su to držale vrlo često je demokratski defektna, jer vodi računa najčešće isključivo o broju, koje, da li je većina za ili je protiv, ali ne raspravlja o čemu se radi. I mi smo dobili neki slučaj, jedna grupa se javila, građana 700 iz Niša koji hoće da uđe u demokratsku stranku, da li ste za ili protiv. Nisam se izjasnio, rekao da vidimo ko su, moramo prvo da raspravimo to. Imao sam i te razgovore, ali naravno i sa svima potpredsjednicima, sa Đilasom, da moramo da usvojimo taj princip. Taj princip je usvojen.
Ajte ovdje da se zaustavimo, pa da recimo slušala sam i jutros Dragana Đilasa koji kaže, evo, profesor Mićunović kaže da je ova sednica u nedjelju bila jedna od boljih koji je prisustvovao ili najbolja, kako se već izrazio, glavnog odbora. Najbolja posljednjih desetak godina, to je ponovio i jutros i u jednom intervju za dnevni list. Isto, evo sad, tačno 18. jula je gostujući u ovoj emisiji, baš tu gde vi sedite, rekao, kada sam pitala da prokomentariše vaše stavove o tome da se demokrate još traže, da je u toku reforma, kritikovao vas je da 8 mjeseci ništa niste uradili u političkom savetu, da niste izašli ni s jednim papirom i ni idejom, tako da očigledno da je u međuvremenu u toku leta ste bili vredni i sada hvalite jedan drugog. Nešto se desilo u posljednja 2 mjeseca.
Ne, prvo, to nije baš tačno da mi ništa nismo radili, mi smo imali nekoliko sedmica i donali smo i određene zaključke, to je činjenica. Čini se također da se niko ni osvrtao na te zaključke. Dakle, to je bio problem zbog čega smo onda naravno došlo i leto, se ljudi pokupe, da li ima smisla da mi uopšte radimo ako na to se niko ne osvrće. I onda smo rekli ili ćemo postojati sa punim uvažavanjem, ono, jer sam naravno na toj skupštini i ja izabran isto tako tajnim glasanjem. Jel? Imam, dakle, nekakav legitimitet, kao i članovi političkog savjeta. Dakle, moraš nas neko uvažavati. Ne možemo, mi smo došli također do programa, a da nije konsultovan bio politički savjet, osim na konferenciji u kojem smo na jednom sastanku došli do nekih konflikata. Prema tome, taj zaključak naš i taj razgovor posljednji je upravo u tome. Ako se politički savjet bude tretirao po statutu, da on pravi i programska dokumenta, da daje neke smernice, da se o tome raspravlja, ne moraju da usvoje. Mogu da kažu da smo mi tako nešto fantazirali, da to nema veze, neka izvole, pa neka to u debati pokažu. Ali moraju se osvrnuti na to. Mi smo se to dogovorili i to je funkcionisalo. O sadašnjim zaključcima se raspravljalo i o njima se izjasnilo predsjedništvo.
Koji je vaš konkretno zaključak bio sad sa tim? Pa nije konkretno. Koji ste podeli glavnom odboru? Šta demokrate treba da rade da se oporave i da pronađu prepoznatljivu temu koju još uvijek čini se traži?
Pa to ima prvo, naravno, ono što se tiče vlade ili države, a onda i ono što se tiče stranke. Ne znam šta vas više interesuje. Ono što se tiče države...
Trenutno o stranci govorimo, pa ćemo...
To je jedan zahtev da se polazi od realnog stanja države. Da ne nasedamo, da prihvatamo neku virtualnu stvarnost koja ne postoji. Nego da vidimo šta je naša država. Da li je ona stvarno definisana Ustavom i da li to što piše u Ustavu, ona jeste. I u teritorijalnom smislu i u smislu podele vlasti institucija, u njenom karakteru republike ili laičke i tako dalje. Dakle, to je prva stvar. Drugo, šta je društvo? Ono na kraju nema više nikakve slojeve, ima samo bogati i siromašne kao jedinu moguću podjelu. Onda moramo iz toga da vidimo na koga možemo da se oslonimo, šta treba da radimo. I sad, koji su najveći društveni problemi? Potrebna nam je najšira komunikacija sa građanima. Što se tiče stranke, tražimo i to je usvojeno. Nijedan opštinski odbor ne može trajati više od mjesec dana, to znači bit će raspušten, ako svakog mjeseca ne održi bar jedan sastanak sa celokupnim svojim članstvom. Ono što je najgore, što je uvijek teže, to je oligarhije i stranke, da sa članovima neće da razgovaraju. A čovjek ima potrebu da negdje pripada, misli da neko njemu brine, da ima solidarnosti. Zato je veoma važno da se ne otuđuje rukovodstvo. Ima opštinskih odbora koji 3 godine nisu sa članstvom imali širu raspravu. To ne može.
Ali ima i opštinskih odbora koji nisu imali sa glavnim odborom kontakte. Također primedbe na centralu su se mogle...
To je svakako, to je naravno. Dakle, taj kontakt najširi sa građanima. Konkretan, direktan, do mesne zajednice, gde onaj koji je tamo naš predstavnik sa građanima pomaže i rešava da vidi prvo ko je, šta njih muči najviše tu na terenu.
Pa šta je onda dakle, istina prva, sa te sednice, ja se izvinjavam, to glavnog odbora. Kakve su kritike i na čiji račun upućene? Kada danima pratimo u javnosti Aleksandar Šapić nema podršku u glavnom odboru, pa onda on bude izabran, da pa ne, čujemo... Recite.
Da li, da ne idemo sad samo na rešavanje personalnog pitanja, da li ne znam Šapić ili doćemo dotle. Ali pitali ste me pa da vam odgovorim na to pitanje. Druga stvar, i koja mislim da je suštinska, demokratiju u ovoj zemlji nema ko da brani. Ima još par stranka, ali vrlo tanko je sve to, osim demokratske stranke.
Zato vas to i pitam, jer sve ovo što se dešava ne liči...
Naš zadatak je da branimo demokratiju u parlamentu, da branimo parlament, branimo podelu vlasti, da branimo prava opozicije, da branimo prava građana, da se borimo protiv zloupotrebe ovih tabloida i tako policijskih. Sve to je naš zadatak, jer ići u Europu, ne znači tamo, evo, mi se slažemo briselskim sporazumom i evo, bit ćemo srećni, jeli, počnu pregovori sa Evropom. E sad, kad dođu pregovori, oni će nas pitati kako vam je skupština, kako vam je sudstvo, kako vam je policija. Dakle, to će biti teme. E, to je zadatak demokratske stranke da obezbedi da se ova zemlja istinski reformiše. Da ima odgovornu policiju, odgovornu vlast, da ima odgovorni parlament, odgovornu vladu, smenjivu vladu i da ima pre svega javnost.
A pre toga da se i demokratska stranka reformiše.
Naravno, ali ona, o tome sad govorim. E sad, svaki organ mora da se sastaje prema predviđenom poslovniku. To znači jednomesečno predsjedništvo, dva put mesečno uže predsjedništvo, na dva mjeseca glavno. Dakle, ta disciplina održavanja kolektivnog organa, dakle, njegov rad obezbeđuje demokratiju. I ono što je sad ključno, bez tih ograničenja, ne znam, po tri minuta, pa neko se javi ili ne, slobodna debata, apsolutno nema, kao što u parlamentu, to zaboravljaju pojedini ministri koji nemaju pojma, da ne možeš pretiti poslaniku zatvorom ili tako dalje, za reč izgovorenu u parlamentu ili napisanu, ne može odgovarati poslanik. Bilo šta da kaže. Najveću glupost ili uvredu ne može. On ne može krivično odgovarati. Tako isto, ni jedan član glavnog odbora ili bilo kog organa ne može odgovarati za ono što je javno na sednici rekao, bilo protiv koga. To su neki temelji demokrate.
Dakle, ali politički su odgovarali, ne mislim krivično. Dešavalo se da upravo zbog toga što su se...
To je bila greška. Mi nismo... I to je bilo zbog partijske discipline isključili ovog Dušana Petrovića, što mislim da je bila šteta, ili sa Vukom Jeremićem. Oni su, ako su imali primedbe ili neko mislio da on ima loše i tako dalje, o tome se moglo raspravljati na glavnom odboru, pa da vidimo u čemu je neslaganje.
Ajde da čujemo kratko reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i utorak 10. septembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu senior. Iskoristite letnje popuste Rode i Merkator.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje. To je emisija
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan. Sedmice.
između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 40 minuta, nastavljamo razgovor sa profesorom Dragoljubom Mićunovićem. Govorili smo o glavnom odboru, šta se tamo dešavalo u nedelju. Nešto smo saznali, nešto nismo. Probala sam da saznam da li profesor Mićunović, recimo mlađem naraštaju, skreće pažnju na ponašanje u skupštinskim klupama. Nisam dobila odgovor, možda ćemo u toku emisije, ali da...
Reći ću vam, ajde, eto, odmah da budem. Naravno, nisam bio tu. Ne odobravam način na koji se odgovara radikalski sa uvredama, ali svakome se može dogoditi, jeli, i to je opomena. On je naravno zbog te stvari kritikovao, da i sam shvata da tu, ali to su mladi poslanici, oni moraju da imaju šansu, jeli, i pokazat će se, ja se nadam, u budućnosti to drugčije. Međutim, vrlo je interesantno da se zgraža celokupno javnost, što je jedan poslanik rekao ministru. A to što je ministar rekao poslaniku, to nikom ništa, imao je pravo. Veći je skandal to što govore ministri poslanicima, sram vas bilo i takve stvari. To je nečuveno. Poslanik je u jednoj poziciji da je to on onaj ko bira ministra i da on ima neku vrstu tu superiornosti u govoru. Kada je engleska kraljica dala mandat za sastav vlade svojevremenom nekom lordu Humeu, jedan poslanik rekao, i Delimer je to preneo, kad je Kaligula svog konja proglasio za senatora, to je bio akt državničke mudrosti u poređenju sa aktom kraljice Elizabete da da mandat za sastav vlade tome Humeu. To je on rekao za predsjednika vlade. Pa nije zbog toga otišao glava, smatrao da ima pravo da se na taj način odnosi prema vladi. Dakle, mi moramo taj policijsku svest da promenimo. Ne onaj koji ima pendre, koji ima moć. Da se taj prema narodnim predstavnicima možda ponaša arogantno ili superiorno. Obratno je. Međutim, postoje neke navike onih koji su bili svojevremeno opozicija. Pa kao opozicija su nokautirali, jer poslanike, pa su čupali ove gajtane skupštinske sagovornice, pa su gađali cipelama, pa je bilo šamaranje. Dakle, ta agresivnost mora da se ispumpa. Ljudi koji su se sticajem okolnosti sada našli na vlasti, moraju da shvate da je sada jedna drugčija situacija gde oni moraju biti vrlo učtivi, primajući kritike, ne odgovarajući na svaku reč, jeli, ne preteći nikome, ne držati lekcije, jeli, poslanicima kao deci. Vlada je tu da podnese račun, da odgovori na pitanje.
Vi ste tu da vodite računa kako očigledno unutar vaše stranke ponašaju.
Naravno, ajde da mi ćemo nastojati da u demokratskoj stranci se apsolutno nastavi ono ponašanje koje demokratama priliči i kako su se oni do sada ponašali. Kada je svojevremeno, jeli, jedna koleginica njihova, Radeta, sećate se, rekla ministru vojnom Šutanovcu, ti si jedan običan dripac. Jeli, to je rečeno. Pa nije niko šamarao tada, niti je počeo da je izgovara svašta i tako dalje. Ona je smatrao da kao poslanik ima prava da kaže šta god hoće.
Ono što je tema o čemu ćemo govoriti, ja verujem, i do kraja emisije, a to je vlast u Beogradu. Svedoci smo, već godinu dana se o tome priča, pa se malo ćuti, pa se priča. E, sad je očigledno da je ta priča dobila na svojevrsni zamajac i procenjuje se, neki kažu bit će izbora možda decembar, januar, a drugi kažu da će se promeniti i prekomponovati vlast po ugledu na republičku. Kako vama izgleda cijela ova priča i kakav epilog vi susuđujete da
procenite? Pa to je sve u skladu sa jednom vrstom restauracije. Ono što je urađeno širom Srbije, takozvano prekomponovanje vlasti.
Zato sam tu...
Ta jedna želja da se ne poštuje biračka volja ljudi. Dakle, Beograđani su većinom glasova svojih u odnosu na druge stranke. Izglasali odbornike demokratske i stvorili demokratsku vlast u Beogradu. To je jedna činjenica. Kako to sad prekomponovanje, u ime čega to prekomponovanje treba da se izvrši? Dakle, nije ni napredna stranka ova Srbije osvojila apsolutnu vlast. Osvojila 2% više od demokratske na republičkom nivou. Pa s kojim pravom smatra da treba da ukomponuje, da ona svuda treba da bude vlast? Dakle, tu postoji jedna želja da se ne poštuje de facto ona direktna narodna volja koja se izražava na lokalnim izborima mnogo direktnije nego na republičkim. Oni moraju da mogu da probaju, sa tim. Nasljednje stvore haos u Beogradu. Naravno, to ćemo da vidimo.
Na koji način očekujete će se to desiti s obzirom na to da sad ne postoji
pa ja nisam, predsjednik Skupštine
grada sigur, i Aleksandar
ja nisam,
Antić koji je otišao.
Ja ću vam sad reći. Da. Ja nisam siguran da će se to desiti. To je ovako još uvijek pretnja. Ja mislim da kad oni budu sabrali jeli posljedice i sve to skupa, da to može da bude jako skupo. Dakle, to je prva stvar. Ali
biće
Skupština, oni mogu da probaju da idu na prinudnu upravu u Beogradu, što bi takođe bio skandal da u glavnom gradu uvedeš prinudnu upravu. To retko koja država sebi dozvoljava i kako bi funkcionisala ta prinudna uprava. Drugo je da prosto sad ovim odlaskom predsjednika Skupštine nema kvoruma za izbor i tako dalje, pa onda da se proba jeli, na neki drugi način da se to izazove potreba za izborima. Ali kao što sam verovao da neće ove godine biti izbora u republičkih, tako verujem da ovo jeste ozbiljna pretnja, ali da još uvek je na nivou pretnje jer nisu svi efekti izračunati. Vidjet ćemo.
Priznat ćete da i Đilas, šta god ko misli o njemu, ne ulazeći u to, naravno da ste vi u toj stranci, da je teško i da funkcioniše ako ne znam da li je sutra
pa
na tom mestu. Tako da je sad
pa naravno,
situacija da nešto mora da se desi.
Ona će imati opoziciju tolikog broja poslanika, kako će da funkcioniše onda ta uprava, da vidimo to. Dakle, lako je to pričati, ali kad dođe do kadrova, onda nastaje problem. Jer najveći naš sadašnji problem je u sledećem. Prihvatili su se reformi evropskih. Oni koji u njih baš ne veruju mnogo ili pak nisu u stanju da ih sprovode. I tu imamo glavni zastoj će biti kad počnu pregovori upravo oko toga. Zato umjesto onoga što su najavljivali, pa ne znam, hoćemo neki konsenzus oko ključnih stvari, ne znam, kao što je odlazak u Europu ili kosovsko pitanje i tako dalje, umjesto tog pokušaja da se oko nekih stvari koje interesuju građane, koji su životno važni za državu, da tu dođe do dijaloga, da se o tome, umjesto toga, oni vode rat, sa željom da unište demokratsku stranku. To je apsolutna glupost. Demokratsku stranku ne mogu uništiti jer postoji veliki demokratski potencijal u ovom društvu koji mora biti organizovan. A ti moraš uništiti ovu stranku, niće će ti druga još opasnija. Prema tome, tog posla treba da se oni odreknu.
A koliko je realno uopšte priča o direktnim izborima i ovome što zagovara sada Đilas, jer svi ga podsjećaju 2008. to niste
pa naravno,
tražili.
Oni će to izbeći, jer očigledno da je Đilas i njegov taj tim gradski uradio jako mnogo se Beograd i modernizuje i da funkcioniše u mnogim sferama života i to građani znaju, osjećaju. Znaju oni kako je bilo ući u autobus 90. godina, a kako je danas. Tako da ti direktni izbori za njih bi bili očigledno pretnja poraza, posle čega bi ostali bez ikakvih mogućnosti da utiču ozbiljnije na grad. Tako da ne verujem da će to prihvatiti.
Mnogi mediji danas, evo recimo Večernje novosti, pišu dva fronta protiv Đilasa. Dakle, jedan ovaj vezan u vezi sa gradskom vlasti, da gledaju tu da ga smene, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, a drugi unutar stranke da se može očekivati promena u vrhu, izazivanje novih sednica glavnih odbora, opštinskih odbora, pa možda i izbora. Šta je tu po vama? Da li su samo medijske spekulacije?
Pa to su naravno i želje i strategije da se udruže te dve stvari s polje iznutra. Ali posljednja sednica glavnog odbora je pokazala da članovi glavnog odbora i mnogi demokrati shvataju da u trenutku kada se toliko napada ne samo Đilas, nego demokratska stranka u celini, kada se ruše vlast i prekomponuje narodna volja i tako dalje, da u tom trenutku krenuti u rušenje rukovodstva i pravljenje krize ili uništenja demokratske stranke, da to baš ne bi se moglo nazvati nikakvim racionalnim ponašanjem. I ako oni budu pritiskali još više demokratsku stranku, ja očekujem da će onda upravo to najviše pomoći i ubrzati konsolidaciju demokratske stranke.
Znači da vas ojačaju, a ne da dođe do promjena.
Tako uvek biva. Tako uvek biva. Kad imate pritisak s polja, onda dobijete koheziju unutra. Tako da ta želja da se ta dva fronta spoje je čak ne mnogo pametna.
Pomenuli ste da je gotovo neminovno u jednom momentu izbori u Beogradu, a kako vam se čini, mnogi su ovu rekonstrukciju vlade nazivali kao uvod u vanredne parlamentarne izbore. Da li vama izgleda da će ovo potrajati, ova vlada, ili ne?
Ne, to je opet jedna bila dosta jeftina predstava onoga što se u Srbiji događa kao jedna politička nezrelost. Rekao sam da svaki problem u Srbiji koji je društvenog karaktera, kao što je pitanje zakona određenih, nezaposlenosti, nasilja, milion stvari, ima jedno društvo kao problem, gladnih, šta god hoćete, da onda to dobija političku dimenziju. A onda se pojavljuju spasioci stranke koje će to rešiti i tako dalje, hvale se, obećavaju, to postaje političko pitanje, oni gladni koji su bili gladni, oni ostaju gladni, nasilnici koji su bili nasilni nastavljaju i dalje da sprovode nasilje, dakle ništa se bitno ne menja, društveni problem je jednostavno dislociran na politički. A onda svaki politički problem prerasta u personalni. Ova rekonstrukcija je bio personalni problem.
Niste na Dinkića,
a najavljena je kao nekako velika stvar koja će se dogoditi. Šest mjeseci izgubiti na gađajući ko će biti ministar, ko neće, svako dan gatajući po novinama, ovaj može, ovaj neće. Dakle, to je predstavljalo već farsu. Dakle, ta rekonstrukcija.
Samo da bi se udaljio Dinkić ili...
Na kraju krajeva,
mislite kad kažete
ono što morate postaviti kao građanin pitanje. Čekajte, šta se desilo s tom rekonstrukcijom? Kad vi pogledate, jedino je iz vlade ispao Dinkić. To je jedini vidljivi rezultat. Ovo što ste vi zamenili nekog ministra, nekog dole, to ne znači ništa. Jer vlada vodi politiku. I sada se pitate, čekajte, ako je to vlada bila toliko uspešna, zašto onda čoveka koji je bio glavni stup tih uspeha, koji je vodio finansije i ekonomiju i njegovi ministri još i dodatno najvažnije resore, zašto se to smenjuje? Zašto tim koji je tako uspešan, koji pobeđuje, zašto se on menja?
To smo pitali kad je bila rekonstrukcija Mirko Vladimirka Cvetkovića. I onda smo imali
jedno groteskno objašnjenje jednog poslanika, da je narod svakim danom sve oduševljeniji u ovom vlašću. Tako da je to oduševljenje tako veliko, da je onda vlada, pošto su svi toliko zadovoljni, morala da izrazi izvesno nezadovoljstvo. Zašto? Jer može još bolje.
Kažu da su podigli granice.
I još bolje. Podigli su onu lestvicu, pošto je preskočili 5 metara, pa što možemo i 15, nije važno. To ćemo da najavimo. Dakle, to je već se graniči sa drskošću ili zdravim razumom. Zašto se to dešava? E sad, ako uzmemo da ipak je to bilo pogrešno što je Dinkić radio, sad se oni toga oslobađaju, ali onda se postavlja drugo pitanje. Ako je on to bio pogrešan, pogrešna je bila i politika vlade. Nije mogu on sam da vodi politiku. Ili bar tako nas uveravaju. I tamo mislite da je to tako, a onda se pojavi da će on biti zamjenik prvog potpredsjednika vlade u nekom komitetu sa saradnjom sa arapskim ovim emiratima, koji su najspasonosnije rješenje koje trenutno možemo da vidimo za naše finansijske i ekonomske probleme. I sad se pitate, čekajte, ko ovdje nije valjao? Zašto je on onda sad toliko značajan, jeli da mora ovdje biti? Imamo objašnjenje koje nam je dao potpredsjednik vlade, koje kaže Emirati ne vole mnogo da rade sa institucijama, nego više sa ljudima, ovako direktno. E sad se Ljudina Dinkić pojavljuje, jeli tu kao glavno rješenje jeli za ove naše uspešne poslove koje ćemo u buduće voditi sa Emiratima.
Jel vam je iznenađenje što se Dačić i Vučić nisu u ovoj rekonstrukciji zamenili da...
Pa ne znam, ja nikoj odnose, niti se bavim time ko koga voli, zašto i kako.
Ja ne, nije vam, svi su očekivali, nikakve... čak i Srpska napredna stranka je zahtevala da Vučić bude i de facto premijer.
Pa tu ima verovatno više činioca jeli, u cijeloj toj priči zašto je ovako kako jeste sada. Ali kad sve saberete šta je donela ta rekonstrukcija. Onda su sad, što je u redu, imamo i te mlade stručnjake, ali natovarena od ovog dečka sada previše. On će sada kao ministar financija sve živo rešiti. Ma neće, nema para, nema šta da rešava. Imaće veliki problem, prvo ćemo doći za vrat MMF, koji će reći katastrofalno ste zaduženi, na ivici ste pred stečajem, jeli, podignite proizvodnju, izvozite više, zaradite više, dajte nešto uradite, šta on tu može da uradi? A velika očekivanja su stvorena u javnosti, tako da će onda na kraju on biti kriv. Jeli. A ista stvar, ja sam Dinkiću, za koga nemam mnogo simpatije, rekao jednoj debati na... Pa da li vas nešto to opominje da ste vi sami ovdje da branite ekonomski program i rebalans i tako dalje? Jedini član vlade. Jer kad to zariba, onda se zna ko će biti kriv. Ovo je bila sasvim dobronamerna opaska koju mislim da on nije razumeo.
Pošto smo na kraju, da zaključimo, izbori znači po vama relativno brzo ili ne?
Pa po mom mišljenju izbora nema dok se potpuno ne ratifikuju briselski sporazumi i pojavit će se još jedno pitanje koje smo mi negde tamo zavukli, a to je da nećemo ometati Kosovo u njegovom međunarodnom predstavljanju. E sad, pod to međunarodno predstavljanje spada naravno i stolica u Ujedinjenim nacijama. Kada to bude postavljeno na dnevnom redu, bit će još jedan pritisak jeli, na Srbiju i kad se taj deo priče završi, jeli, onda će za nas biti izgubljen neki veći interes. Vodit će se ovi pregovori koji će biti dugi, jer je pitanje stvarnih reformi, a mi smo daleko od realizacije. Možete zakonski šta god hoćete, ali on vas gleda, jeli, šta ste uradili. Ali smo daleko od realizacije svih tih vrednosti. Vi ste vidjeli da su sada od 5 žena u vladi sveli na 2. To nije evropska tendencija. A ima primjera, bi mogu da navedem ceo jedan spisak, ceo dan, šta nije u skladu. Pa onda naša diplomatija koju pune reciklirajući kadrove koji su daleko antireformski. Dakle, imaće tu jako mnogo problema, ali tu smo da ih doživimo.
Tu smo i da ih doživimo i da pratimo i naravno da komentarišemo i analiziramo.
I da branimo demokratiju.
I u nekoj od narednih emisija.
Jer ona je uvek ugrožena.
Hvala vam najlepše, profesore Mićunoviću, poštovani slušalci. Bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Naš gost je bio Dragoljub Mićunović. Ja vam predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.